sinni.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég held að til að gera svona langt málin stutt eins og getur verið. Að þá erum við í þessu EES-samstarfi. Það er umdeilt verið líkilatri fyrir okkur, okkar velsælt. Það sem við gerum í okkar hagsmunagæslu þar og í minni tíð að þá höfum við eld stórlega sem er afskaplega mikilvægt. Að það er að við rýnum mál, sérstaklega fyrstu tíð, þegar komum við ekkert að er eitthvað sem við þurfum að áhyggjur af í þessu. Ef að EES-samningurinn væri eins og hann er verið þegar hann var samþykktur, þá var hann ónótæfur. Það voru ekki eins og til tölvur þá, eða allavega ekki eins og við þekkjum þeir í dag, langum við frá eða snjallsímar eða hvað hann er. Og hugmyndin er þessi að þetta sé áfram virkur markaður, orkan hefur verið þarna frá upphafi. Við hins vegar, og ég get ekki farið í það nákvæmlega núna, en flest okkar eru sammála það að ýmsa hluti þegar að snýra að orku öðru slíku og við höfum svo sem það er alveg skýrt í EES-samningnum og var tekin úr umræðan það þegar hann fara á stað á sínum tíma að við höfum fulla stjórn okkur orku auðlindum en ef við sjáum eitthvað sem við höfum áhyggjur af fyrir Ísland að þá reynum við að gera allt það sem við getum til að sníða hjá því í okkar hagsmunagæslu.
Og háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Inga Sæland veitir nú andsvar síðar að sinni.